această binecuvântată a doua zi a învierii, ne readucem aminte de și prin Evanghelie de învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă ziceam în Sâmbăta Mare că oare de ce este această grabă? Atunci n-am mai continuat cuvântul sau am continuat altceva legat de acest cuvânt. Dar vă spuneam că noi, ortodoxii, cei care credem și nădăjduim să ținem dreapta credință și să ne chinăm drept lui Dumnezeu, de ce noi care ținem 7 săptămâni de post, ținem 7 săptămâni de post, și totuși în Vinerea Mare, seara, după prohod, cântăm binecuvântările învierii, și a doua zi, înainte de Sâmbăta Mare, Sâmbăta Tăcerii, Sâmbăta Neagră, în jurul prânzului se face liturghia unită cu vecernia, liturghia Sfântului Vasile cel Mare, și ne îmbrăcăm în alb și îmbrăcăm biserica în alb și citim deja Evanghelia Învierii, care se va citi și seara la Înviere, aceeași Evanghelie, cu puține versete diferență. Și de ce oare? Oare, ziceam atunci, nu mai este răbdare? Nu mai avem răbdare până în noaptea Învierii? Trebuie să ne îmbrăcăm de atunci în alb? Oare după prohod? De ce să cântăm binecuvântările Învierii când Învierea încă n-a venit? Și atunci n-am continuat gândul acesta. Nici gând că cei care au făcut slujbele, cei care au înduit biserica, prin care a voit Duhul Sfânt și voiește Duhul Sfânt și care a rânduit așa slujbele, n-a făcut aceasta din răbdare sau dintr-un fel de plecare spre neputința noastră, că după atâta tristețe a prohodului, pentru cei care cred și se cu multă credință și multă nădejde și multă durere se străpung și ei la inimă ca și Maica lui Dumnezeu într-o anumită măsură, ca și Maica lui Dumnezeu, într-o mică măsură, de durerea punerii mormânt, de durerea morții Mântuitorului, și atunci, ca o undă de bucurie, la sfârșit se cântă binecuvântările Învierii. Nu pentru aceasta. Nu pentru ca să se aducă puțină bucurie peste cei care sunt foarte triști. Și ca și cum li s-ar spune, sunteți voi triști acum, dar nu deznădăjduiți, este mântuire. Nu pentru asta. Nu pentru asta a doua zi dimineața sau spre prânz, Sâmbăta Mare, deja ne îmbrăcăm în alb și citim Evanghelia Învierii și otpustul, sfârșitul, apolisul slujbelor. Știți, în toată Săptămâna Mare începe cu venind Domnul spre Fatima Sacea de bunăvoie sau zice cel ce scuipări și bătăi și loviri și cruce și moarte sau zice, a răbda pentru noi, sau zicem, cel ce calea cea mai bună, smerenia, ne-a descoperit nouă, că a spălat picioarele ucenicilor săi, sau zicem, lucruri grele ale patimilor Mântuitorului, și dintr-o dată, în Sâmbăta Mare, în timpul liturghiei, zicem, cel ce a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, cum se poate așa ceva? Bineînțeles că una dintre explicații ar putea fi, dar nu este completă și nu este cea care să temeluiască toate aceste lucruri, este aceea că atunci coboară la Ierusalim lumina și această lumină care coboară sâmbătă în jurul prânzului aduce și lumină în inimile noastre și deja ne vestește învierea. Știm că cei care sunt la Ierusalim și primesc lumina, ies după aceea pe străzi, mergând și cântând, nu numai pe Via Dolorosa, peste tot, în toate locurile, deja vestind învierea lui Hristos. Și această, culminând cu slujbele din noaptea învierii, dar bucuria deja a început de atunci, și aceasta cumva s-a prelungit și în slujbele noastre, a întregii biserici ortodoxe, dar nici măcar asta nu-i răspunsul. Răspunsul este altul. De ce ne aducem aminte de înviere încă după prohod? De ce ne aducem aminte de înviere a doua zi, sâmbătă, De ce începem cumva să o prăznuim sau să ne bucurăm într-o anumită măsură de învierea Mântuitorului, de roadele învierii Mântuitorului, de roadele, până la urmă este de fapt roada crucii, că și învierea este roada crucii, roada răstignirii Mântuitorului. Noi începem încă de Vinerea Mare să ne bucurăm de roadele răstignirii, de roadele jertfei mielului Dumnezeu. Prin ce? Cum? În ce chip? Odată cu, și poate cel mai bine ne-o explică capitolul 27 de la Matei, un verset unic, în versetul 52, un verset unic în Evanghelie. Și când Mântuitorul și-a dat sufletul în mâinile Tatălui, Duhul în mâinile Tatălui, Părinte, în mâinile Tale, un suflet, îmi dau sufletul meu, atunci pământul s-a cutremurat. Asta o spune și Marcu, spune și Luca. Soarele s-a întunecat, era deja întunecat, dar pietrele s-au despicat, catapeteazma templului s-a rupt de sus până jos. Acestea le amintesc și ceilalți evangheliști. Dar mai este un cuvânt. Și mormintele s-au deschis. Și în versetul 52 din capitolul 27, Matei, apostolul și evanghelistul Matei, Sfântul Matei, spune și trupurile și după înviere, deci mormintele s-au deschis, iar după înviere mulți sfinți dintre cei din drepți, sfinți din vechime, au ieșit din morminte și s-au arătat multora în Ierusalim după înviere. S-au arătat multora în Cetatea Sfântă în Ierusalim. Acest este un verset mai rar, mai puțin băgat în seamă, puțin luat în seamă. Cu siguranță, pentru cei care l-au luat în seamă și pentru creștinii din primele veacuri, care l-au reținut mai cu mai cu atenție, pentru că le-au trăit cumva pe pielea lor lucrurile acestea, cu siguranță și pentru aceasta s-a zis într-o parul învierii, Hristos a înviat din morți cu moarte, pe moarte călcând și cel din mormânte viață drăindu-le. Și la aceasta s-a referit, nu numai la înțelesurile ei duhovnicești, înțelesurile mai adânci, că noi suntem în morminte și viața noastră e un mormânt din care nu mai era ieșire, care se sfârșea în mormânt, și că viața noastră începea odată cu nașterea să se îndrepte spre mormânt și acolo se sfârșea. Șeolul, locul acela de așteptare fără nădejde. Cu siguranță are înțelesul acesta, că celor din morminte nouă, viață drăindu-ne, adică și noi care ne suntem într-un fel de acum mormânt, din mormintele noastre în care, cum ne și compară Dumnezeu, vai vouă, fariseilor și cărturarilor, că voi sunteți ca niște morminte pe din afară frumoase, și dar de fapt ele ascund în sine numai oase și putreziciune și spurcăciuni. Și ne și compară Dumnezeu cu niște morminte și suntem. Dar acestor morminte, noi care suntem mormintele, care ne îndreptăm spre mormânt, ni s-a dat marea taină, marea bucurie să știm că moartea nu mai este. Că moartea a fost viruită. Că noi nu mai sfârșim în mormânt. Că și moartea e o clipă. Cum zicea altul Bartolomeu, ca o pauză între două sunete. Așa cum muzica nu ar avea frumusețe dacă n-ar fi pauza aceea, momentul, o mică tăcere între sunete și altfel și altă putere și altă prestanță se dă muzicii prin tăcerea aceea, prin clipa aceea de tăcere dintre sunete. Așa și moartea este o clipă între două vieți. Două sunete ale vieții, acum și atunci și dincolo, aici și dincolo, și mica clipă de tăcere dintre ele. Deci, pe lângă înțelesul acesta că noi suntem mormintele și Hristos vine să ne ridice, să ne scoate din mormintele noastre, din trupurile noastre, nu să ne scoate din trupurile noastre. Trupul și sufletul ca niște morminte care merg spre învie, spre moarte, spre mormânt. Cu siguranță se referă troparul și la învierea cea de obște pe care Hristos o aduce, pentru că El s-a făcut începătură tuturor, El este primul via din morți și care se dă și se arată tuturor ce va fi cu noi. Noi îl vom umbla în această înviere și vorbește despre învierea morților. Celor din morminte, prin învierea lui Hristos, știm că vom învia, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Dacă Hristos n-a înviat, atunci zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică este și credința voastră. Și înseamnă că noi nu vom mai învia. Înseamnă că se sfârșește cu aici și cu acum. Și atunci, dacă se sfârșește aici și acum, cum zicea tot Sfântul Apostol Pavel, atunci să mergem să mâncăm, să bem, să ne veselim, să petrecem, că aici avem vremea și aici e timpul. Și după aceea s-a terminat. Ori noi știm că nu este așa. Și aceasta o știm prin ceea ce am văzut la Mântuitorul, prin ceea ce am văzut că a început Mântuitorul ca un fel de pârgă, ca un fel de început al tuturor. Cu siguranță, troparul vorbește și despre asta, când zice și celor de moment viață dăruindu-le. Dar este și acest al treilea înțeles pe care poate nu l-ați băgat în seamă sau nu l-am luat în seamă mult timp, acela că, într-adevăr, mulți sfinți, mulți drepți ai Vechiului Testament au ieșit morminte, s-au arătat în cetate multora. S-au arătat în cetatea sfântă multora. Și au ieșit din... Pentru că mormintele acestea, dacă știți și acum, și a spus la Ierusalim, în general, erau așezate în afara Ierusalimului, cum era și mormântul Mântuitorului, mormântul lui Iosif din Arimatea, care era în afara Ierusalimului, în afara... Acum, după... Cetatea s-a extins sutele de ani de după și zidurile care au împrăjmuit cetatea au cuprins și Golgota și... Dar atunci Golgota și grădina de acolo era în afara zidurilor Ierusalimului, așa și cum valea aceea vestită în care sunt îngropați mulți dintre iudei, valea lui Iosafat. E cimitir în afara Ierusalimului și de aceea zice au ieșit mărminte și au intrat în Ierusalim. Pe aceștia cel puțin i-au văzut pentru că a ieșit din afară, i-au rămâni din morminte și au intrat în Ierusalim. Probabil că în toată Iudeia s-a întâmplat asta. Poate și în toată lumea. Nu știm cum a fost atunci și ce. Dar și pentru aceasta se cântă Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor mărminte viață trăindu-le. Și aceasta e o dovadă mare al faptului că va veni vremea ca toți să ieșim din morminte, ca trupul să se ridice din cenușa și din praful în care s-a transformat și să se înfățișeze înainte de Dumnezeu. Și vă ziceam despre acest verset 52 că dezvăluie o taină mare, mare. În primul rând, faptul că între cutremurul mormintelor și deschiderea lor, pentru că la ușa fiecărui mormânt de obicei se puneau pietre grele și mari, nu se zice despre acestea că au crăpat sau s-au spart, ci că s-au dat la o parte, s-au deschis aceste pietre, știți, asemănătoare cu piatra Mântuitorului, care se gândeau femeile, cine ne va ridica nouă piatră de la ușa mormântului? Pietre grele. De obicei, de multe ori, învechite, cimentate de sutele de ani care le-au prins așa, așezate acolo peste ușa mormântului și cumva se cimentau, se uneau acolo cu mormântul și s-au dat aceste pietre de pe mormânt în vinerea mare seara, iar după aceea, după învierea Mântuitorului, după învierea din morța Mântuitorului, mulți sfinți au ieșit din morminte și s-au arătat multor în cetatea sfântă, mulți drepți ai Vechiului Testament. Oameni aleși lui Dumnezeu. Oare de ce? Am mai vorbit despre asta în anii trecuți, dar e bine să mă mai amintesc și acum. Pentru că mi se pare foarte frumos, foarte adevărat. Înțelesul. În primul și în primul rând, Mântuitorul imediat după moartea sa, după ce și-a dat Duhul pe cruce, a coborât la iad, a spart porțile morții și la cei care erau prinși acolo și atâta timp așteptau mângâierea lui Dumnezeu, așteptau nemainădăjduind. nădăjduiau fără să mai aibă pricină de nădejde. Dar totuși, după cum ne spune tradiția bisericii, după cum ne vorbește și Sfântul Petru în Epistola 1 al Sfântului Apostol Petru, la capitolul 3, la versetul 19, că Hristos, după moarte, a coborât în adâncuri, în Șeol, în iad, și a dezlobit pe aceea, și după cum ne spune tradiția bisericii, totuși, după coborârea Mânghietorului, după coborârea înainte mergătorului, a Sfântului Ioan Botezătorul, cel care n-a fost înainte mergătorul lui Hristos doar pe pământ, ci a fost înainte mergătorul lui Hristos și în iad. El s-a coborât mai repede la iad ca să vestească celor de acolo că vine mântuirea, că va veni. Cântările bisericii sunt foarte, foarte frumoase. Chiar înfățișează ca un fel de dialog între el și drepții Vechiului Testament. Parcă aud pașii Mântuitorului, începe să se vorbească despre aceasta încă dinainte învierea lui Lazar. Ioan Botezătorul propovăduindu-le că Hristos va veni și la ei, că nu îi va lăsa acel nesfârșit popor de oameni care au adormit în morminte fără nădejde, de la Adam cel mai trist, cel mai necăjit, cel care pierduse raiul, cel ceresc, cel care după coborârea din rai nu se mai zice niciun cuvânt să-l fi zis el, Adam, niciun cuvânt. Parcă simțim în el un om al tristeții și al durerii. Despre Eva se spune, că am mai zis, dar despre Adam nu. Acest om trist, Eva, viața, tristă și ea acolo, în adâncurile iadului, și tot neamul omenesc căpăta parcă nădejde prin cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul, și încă de acolo se învățișează dialoguri în care ei parcă aud pașii Mântuitorului venind spre ei și Ioan spunându-le, El este, pregătiți-vă, întâmpinați-L, bucurați-vă. Și lumina strălucitoare a coborârii Mântuitorului acolo, lumina strălucitoare duhovnicească, în primul rând, nu netrupească, dumnezeiască, aceea asemănătoare cu lumina de pe Tabor, a nădejdii, a iubirii fără seamă, acea lumină de care spune Sfântul Ioan Evanghelistul când zice, noi am cunoscut pe Dumnezeu și L-am cunoscut că este lumină și nici în întuneric întru El. Și nu se referea la lumina aceasta văzută, ci se referea la o încredere și la o credință în Dumnezeu fără margini, fără umbră, fără tăgadă, fără îndoială de că ceva din ceea ce spune Dumnezeu n-ar fi adevărat, că ceva din bunătatea Lui n-ar fi bunătate, că ceva din dragostea Lui n-ar fi dragoste, că ceva din faptele Lui nu sunt pentru binele tău, nu sunt pentru folosul tău. Nu mai era nicio tăgadă în inima lor, niciun gând care să umbrească această credință. Ori aceasta e bucurie veșnică, să poți crezi astfel în Dumnezeu, să-L poți primi astfel pe Dumnezeu, este începutul împărăției celor în inima noastră. Cum zice Mântuitorul, vă spun vouă că împărăția celor este în inima voastră. Este începutul împărăției celor în inima noastră. Această lumină le-a adus-o Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, iadul este lipsa nădejdii, lipsa dragostei, lipsa credinței că se mai poate ceva, că Dumnezeu este milostiv, că Dumnezeu este iubire, că Dumnezeu poate ridica. Această lipsă este iadul. Și în acest întuneric, în acest iad, fără de nădejde, a coborât Hristos spărgând ușile iadului, nu neapărat la propriu, așa spărgând niște uși. Și ușile de sub picioarele Mântuitorului de la icoana Învierii trebuie înțelese ca ușile deznădejdii, ușile necredinței, ușile neputinței, ușile puținătății puterii omenești și a finitudinii noastre, pe care Dumnezeu și mai ales ușile răutății și vicleniei diavolului care ne prinde și ne închide ca în niște mreje ale unui păianjen de care nu mai putem scăpa, că o travă ne străpunge și ne străbate trupul pentru totdeauna și ne amorțește definitiv. Peste aceste uși le-a spart Hristos și multele chei și lăcățele și zăvoare care le vedeți de obicei pictate în icoanele Învierii sunt de fapt starea de frică și de puținătate și de nimicnicie a diavolului care, după ce prinde un suflet, îl înfășoară cu mii de mreje, îl închide cu mii de închisori de gând cu care vrea să-l țină definitiv în brațele sale, cu care vrea să nu cumva să-l piardă. El nu se mulțumește doar cu un păcat, nu se mulțumește doar cu cu ceva cu care să te simtă că te-a prins. Odată făcut un păcat, îl aduce și pe altul, și pe altul, și pe altul, și pe celelalte. Când îl primești din nou după ce Dumnezeu te-a eliberat, zice Mântuitorul, că omul după ce scoate Duhul necurat din casă și face curățenie și după aceea Duhul umblă o vreme în locuri în care n-are odihnă și vine din nou acea casă, el împreună cu alte 7 duhuri mai rele decât el și va fi acelui om mai rele cele din urmă decât cele din tâi. Așa face diavolul. Deci el nu se mulțumește cu un păcat, ci îți aduce mulțime de păcate, mulțime de păcate cu care te leagă și asta o știm cu toții. Când faci un păcat, vine și celălalt, și celălalt, vin și surorile, și frații păcatului. Toți vin. Păcatele nu sunt ele independente, doar lipsa binelui, păcatul sau împotrivirea binelui, ci ele sunt personalizate în diavol. Își au lucrarea și tot și în urăciunea întunericului iadului și a diavolului. Ei sunt demoni. Păcatele sunt chipuri ale lucrării demonului. Și ale libertății și voinței noastre, dar mai cu seamă ale lucrării și petrecerii diavolului cu noi. Și coboară Hristos la iad, aduce această lumină fără seamă. Și acum să ne întoarcem la verset. În clipa când a coborât, și nu i-a trebuit ore și săptămâni ca să coboare. Într-o clipă a fost Dumnezeu acolo după moartea sa. În clipa când a murit, mormintele, mai ales a dreților, a cuvioșilor, a celor care au așteptat pe Dumnezeu cu nădejde, a celor care s-au străduit în viața lor, cât au putut, lipsiți de har, că nu a fost încă harul dat oamenilor până la Hristos. Căci harul, deci legea prin Moise a venit, iar harul și adevărul prin Iisus Hristos. Acele, până și trupurile s-au cutremurat de bucurie. Trupurile rămase pe pământ ale sfinților din iad, că ei rămân într-o frățietate. Ei sunt frați, trupul și sufletul. Sunt sfinți care, când s-au despărțit de trupuri, și-au cerut iertare de la trup, ca de la un frate. Și urmează să ne reîntâlnim cu aceste trupuri, transfigurate, schimbate, înduhovnicite, dar să ne reîntâlnim. Și în momentul în care Hristos a întâlnit cu sufletele, cu duhurile acelor oameni, acea bucurie a revederii Stăpânului și Domnului, acea bucurie a te reîntâlni cu Dumnezeu cel viu, pe care îl dorește inima ta, cum zicea Părintele Arsenie, de la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjind cercul. Trebuie să ne întoarcem la patria de obârșie, la locul nostru de odihnă, la pacea noastră cea mare, la taina împărăției lui Dumnezeu, care nu are seamă, pe care după ce o vezi sau când o vezi, îți dai seama că atât de mult ai dorit-o, că atât de mult ai așteptat-o, că nu este cuvânt să exprime. Sau cum să spui că de fapt asta ai așteptat? Că nimic altceva n-ai așteptat decât asta, ceea ce îți pregătise Dumnezeu și ceea ce vrea Dumnezeu de la tine. Și mai cu seamă pe Dumnezeu l-ai așteptat, pe Dumnezeu l-ai dorit, pe Dumnezeu l-ai căutat. El era odihna ta, El era bucuria ta, El era frumusețea ta, El era liniștea ta. El era totul, toate, întru toți și totul. Și aceasta a fost întâlnirea în sufletelor omenești din iad cu Dumnezeu, de o bucurie fără seamăn. De o bucurie fără seamă, cum ne vedem noi uneori că se întâlnesc cu oamenii după mult timp, prieteni, după zeci de ani și se întâlnesc și se bucură unii de alții, nu mai știu cum, se cutremură de bucurie. Nu există cuvinte să spună ce simt atunci când s-au întâlnit. Așa a fost pentru cei din iad că s-au întâlnit cu Dumnezeu și trupurile lor din morminte s-au cutremurat de bucurie, s-au cutremurat de cinste adus Dumnezeu, de slavă adus Dumnezeu. Parcă strigând de bucurie cât au așteptat, cât au așteptat. Și de aceea s-au dat la o parte pietrele de pe morminte, de la cutremurul trupurilor. Nu neapărat de la cutremurul de pe pământ. Pentru că aceste pietre erau grele și mari, cimentate acolo de atâta timp. Nu de aceea s-au dat de cutremur, ci de cutremurul trupurilor. Și locuirea lui Dumnezeu acolo, în iad, în același timp, Dumnezeu Tatăl pe tron în rai cu tâlharul, dar locuirea lui Dumnezeu acolo în iad, din vinerea mare până la înviere, a fost greu. Poate numai la a doua vinere să aflăm. Sunt evanghelii apocrife, cum e evanghelia lui Nicodim și altele care încearcă să explice cum, ce s-a vorbit acolo, ce a spus Mântuitorul, dar știm că nu știm. Știm că vom ști, poate, cuvintele Mântuitorului, gestul lui acolo, ceea ce a făcut el acolo, poate ni le va descoperi Dumnezeu, dacă este de folos. La a doua venire, a locuit cu ei și s-a făcut iadul, rai, că unde este Dumnezeu, este și raiul. Și după aceea, când a înviat, ei n-au rămas acolo, sau nu s-au dus direct spre cer, sau nu s-au dus unde se ducă decât cu Stăpânul și Domnul lor. Iar după învierea lui Hristos, au venit și ei cu El. Au venit și ei cu El. N-au putut să-L mai lepede, n-au putut să-L mai lase. Așa cum când te desparți de cineva mult timp, nu mai vrei să te desprinzi de El, că iară pleacă. Iară nu mai văd. De drag. Și au venit cu El odată. A înviat Hristos, dar în clipa învierii sale au venit și duhurile dreptilor, sufletele lor, și au intrat în trupuri și s-au ridicat și au intrat în Ierusalim. Și au început să propovăduiască învierea lui Hristos și bucuria învierii sale și bucuria mântuirilor prin însăși învierea lor și prin însăși cu tremurul care îl produceau în ceilalți și prin ceea ce spuneau probabil. Și de aceea mult s-a schimbat. Mulți dintre cei creștini care în ziua Rusalilor au crezut lui Hristos prin cuvântul lui Petru și a apostolilor și prin vuietul Duhului Sfânt au fost pregătiți să creadă. N-a fost numai momentul acela. Dumnezeu nu este ca un, eu știu, profesor aspru care pe nepregătite, pe negândite, fără să zică nimic, va veni miez de noapte și te va întreba, ai făcut sau nu ai făcut, ci te pregătește cumva, simete semne dinainte, te ajută, te pregătește prin multe ca să poți să dai răspuns bun la vremea cuvenită. Și așa a făcut Dumnezeu. Unul dintre aceste ajutoare pe care le-a dat Dumnezeu atunci a fost că după înviere, în tot Ierusalimul au venit acești drepți ca mărturie. Păi vă dați seama ce credibilitate mai aveau cuvintele gardienilor de la mormânt, care spuneau că nu, că au venit apostolii și l-au furat și lucruri de felul acesta și bârfele fariseilor și a cărturarilor care îl vorbeau de rău pe Hristos. Ce credibilitate mai aveau în fața celor care au văzut pe cei morți în viață? Nu era o rumoare în tot Ierusalimul, nu era un zbucium, ceva. De ce au primit așa de ușor cuvintele ierusalimitenii atunci când Petru le-a spus și voi l-ați ucis pe el și voi v-ați făcut mâna ucigașă care l-ați dat în mâinile romanilor și pe acesta îl propovăduim noi, pe care voi l-ați ucis și noi vă spunem că a înviat din morți. Și ei au crezut și au zis la sfârșit, bărbați frați, ce să facem? Adică, printr-un cuvânt, au crezut, s-au cutremurat inimile lor, s-a pătruns la inimă mulțimea și a zis, credem, ce-i de făcut acum? Păi credeți că n-a fost și această înviere a celor drepți pe care ei au văzut și le-au văzut strălucirea și le-au auzit cuvântul? N-au fost cutremur în inima atâtor mii și mii de oameni sau dintre cei 7.000, 10.000 de mai târziu care au crezut lui Hristos și s-au format prima comunitate din Ierusalim? Cu siguranță. Cu siguranță. Dar asupra acestui lucru am vrut să atrag atenția, asupra acestei bucurii, asupra acestei legături paterne de prietenie fără seamă între Dumnezeu și cei din iad, și Adam și din Echime, și Eva, cei care s-au cutremurat de bucurie la venirea sa și l-au urmat și Iisus când a venit. Așa cum și noi îl vom urma dacă ne vom păstra credința și ne vom cultiva această dragoste către Dumnezeu prin toate faptele credinței. Și noi îl vom urma pe Hristos și vom plânge când îl vom vedea pe tronul slavii sale, cum se zice, și vor plânge toate neamurile pământului. Și ne vom bucura să-L întâlnim. Și ne vom bucura să-L urmăm oriunde. Pentru că nu merită altcineva să fie urmat decât Dumnezeu, Hristos. Amin. Hristos a înviat. Amin.